Подкасты Радио Свабода.
Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – каму казаць дзякуй за вызваленне палітвязняў. Разам з гасцямі я спрабую зразумець сэнсы таго, што адбываецца ў беларускай і сусветнай палітыцы, прааналізаваць тэндэнцыі, якія хаваюцца за інфармацыйным шумам, заглянуць у невядомую будучыню. Мае сённяшнія госці – сталы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі і старшыня Рады Цэнтру новых ідэяў Антон Раднянкоў. Прывітанне, Павел. Добры дзень, Антон.
Прывітанне.
Антон, у 2020 годзе вы былі ў машыне з Марыяй Калеснікавай, калі яна парвала пашпарт і адмовілася ехаць ва Украіну. Ну, зараз она ва Украіну потрапила примусом. Многих подчас прессовой конференции, в якой она взяла удел, здивили ей слова подяки за вызволение на адрес Лукашенко. А на ваш погляд, что это? Некоторые кажут стокгольмский синдром, а некоторые, что это вариация христианского заклику молиться навод за ворогов своих.
Ну, я бы, на самом деле, не хотел бы комментовать слово Марии. Я сподіваюся, хутка яна зможе уже приехать на територію Європейського Союзу, почитати новини і сама відказати на всі ці питання. Буде просто не до конца правильно. Ну і так само, як ви розуміли, я за цей час її созванювався тільки два рази, тому я не можу цілком розкрити все, що вона каже. Це буде просто неправильно в даній ситуації.
Павел,
ну, ось, что я про это, да, как бы, ну, что я сам могу сказать, что я про это думаю? Ну, конечно, это то, что зараз отбывается за вызволением, это двухбоковый процесс. Да, все мы разумеем, что американский бок робит что-то со своего, да, со своего боку, то, что чекают у Минску. И при этом Минск робит то, что чекают с американского боку, ну и, конечно, чекают демократичные силы. Тому это в любом случае процесс двухбаковы, и без жадання Мінску удзельнічаць у гэтым працэсе, без жадання вызваляць людзей, гэтага б таксама, конечно, б не адбывалася.
Павел, ну, у вас нема таких абавязательстваў, магчыма, як у Антона. Ваша асабістая трактоўка, як палітыка, як філёзафа, это што?
Ну, можа, я, як і Антон, не спешался бы давать комментарии на первые выказывания только недавно выпущенных с тормы людей, бо сапраўды им, может быть, тяжко зараз сформулировать трап на свои думки после протяглого режима инкоммуникада. Але я разумею, что частка этих выказываний может быть предметом домовленностей, которые могли быть помеж американскими и белорусскими боками, и, может быть, тими домовленостями, якія приватно мели кожны з вызваленых з, ну, скажем так, з беларускімі спецслужбами. Тому почекаем сапраўды, калі людзі змогуць комунікаваць больш паслядоўна і принципово, і тады будзе зразумела, гэта нейкая принциповая позиція з боку Марыі, ці гэта не вельмі удала выказанае меркаванне.
Можна яшчэ дадаць крыху?
Да, так, калі ласка.
Калі от мы з імі сазванілісь, просто крыху больш для разумення там контексту нейкага, і калі от мы з імі размаўлялі, што ад іх гучала і ад Віктора Дмітрівича, і ад Марії, і ад Максима, і што яны агучвалі, што не хочацца, каб сваімі дзеяннямі нейкім чынам негатыўна паплываць на гэты працэс вызвалення людзей. Да, і гэта сам Віктор Бабарыка казаў на самой прэс-канферэнцыі, што мы вядомыя, мы выйшлі, да нас вельмі шмат увагі, але там у турме засталося яшчэ 1000 чалавек, для Віктора Бабарыкі гэта тым ліку ягоны сын, і нам не хочацца, каб мы сваім заявам нейкім чынам негатыўна на гэта паўплывалі. Я бы тут хацеў проста ўзгадаць нашы дыскусіі ў прадэмакратычнай супольнасці, якая ў эміграцыі зараз знаходзіцца. Хачу нагадаць, што раней, калі выходзілі людзі, якія казалі, што давайце мы будзем яшчэ больш актыўна ціснуць, тады ў Фейсбуку таксама пісалі, да? А ці можна так выказвацца? Бо гэта можа нейкім чынам негатыўна паўплываць. Да? Тобок раней выходзілі некаторыя, казалі, давайце мы будзем больш ціснуць, і Фейсбуку былі незадаволены, якія называлі, што такія выказанні рабіць неэтычна і неправільна. Зараз вось ёсць крыху падобна рэакцыя на заяву Марыі, якая сказала дзякую Александру Лукашэнку за тое, што ён вызваліў больш 120 чалавек. Ну вось.
Я хочу все ж таки задати ще одне питання про ще одну заяву. Ці магчима хоча й відсутність заяву. Гэтым разам большую частку вызваленых вывезлі менавіта ва Украіну, і прынамсі туды вывезлі Віктара Бабарыку і Марыю Калеснікаву. Так выглядае, што гэта было зроблена свядома. Ну, прынамсі, можна дапусціць такой варыянт. І вось на прэс-канферэнцыі і Бабарыку, і Калеснікавай натуральна задавалі пытанне пра вайну, натуральна задавалі пытанне пра Расію. Ні яна, ні ён, ну, скажем так, не асудзілі Расію, не крытыкавалі Расію. Яны спаслаліся на недахоп інфармацыі, паколькі яны існавалі в рэжыме інкамунікада некалькі гадоў і атрымлівалі інфармацыю толькі з БТ, каторыя глядзелі. На ваш погляд, Павел, это сапраўдная прычына? Ці магчыма гэта палітычная пазіцыя? У рэшце рэшт і ў 20-м годзе, я што-то не памятаю, каб Бабарыка і Калеснікава крытыкавалі Расію. Зараз, мягка кажучы, больш за што ее крытыкаваць. Вот. Но як вы думаеце?
Ну, я ведаю, што гэтае выказванне спарадзілі вялікую хвалю абмеркаванняў у інтэрнэце, і сапраўды ёсць розныя пазіцыі. Хтосьці бачыць у гэтым пацвярджэнне сваіх ранейшых дыягназаў пра некую такую прарасійскасць гэтых кандыдатаў і тое, што яны працягваюць гэты вектар у палітычным полі весці далей. Ну, а іншыя могуць гэта трактаваць усё ж такі як нежаданне рабіць выразных палітычных крокаў у той сітуацыі, калі яны самі яшчэ не вельмі разумеюць, якая далейшая іх палітычная гульня. Тобто зразумела, што, напрыклад, калі Віктар Бабарыка і яго каманда будуць спрабаваць гуляць па тых жа правілах, якіх яны гулялі ў 20-м годзе, то бок гуляць хутчэй з такой позиции больш схільнай да камунікацыі з Расіяй, з расійскім бокам, можа быць, зараз з хорошымі рускімі, як прынята казаць, то, канешне, ім трэба будзе ад жорсткіх заяў адмаўляцца. Тым не менш, вось зараз прайшла інфармацыя, што быў сазвон з прэзідэнтам Украіны Владимиром Зеленскім, і ён падзякаваў тым ліку Бабарыку за прынцыповую пазіцыю, падтрымку вось Украіны ў гэтай вайне. Таму я не ведаю, што там гучала, якія там гучалі ацэнкі, магчыма, яны больш жорстка неяк выказваліся ў параўнанні з тым, што было на прэс-канферэнцыі.
Антон, і вам тое ж пытанне. Это сапраўды, ну, вот у людзей мала інфармацыі. І ці гэта пазіцыя? Ну, урэшце рэшт, мы, дарэчы, з вамі все бачылі апошнія дадзеныя, скажам, апытання ў Чатам Хаус, да і справа не толькі ў Чатам Хаус. Это мы бачым дадзеныя шматгадовых апытанняў, ну, і крышку ведаем беларускі народ, скажам так.
Да, мы сочым за апытаннямі Чатам Хаус. Калі казаць пара менавіта гэты выпадак, па-першае, як сказаў уже Павел, сёння зранку, ну, першую половину дня был звонок по відеосувязи с Владимиром Зеленским. Мы там еще раз повторили нашу позицию. И она гучала таким чином, что пытанию не засталось из украинского боку. И сам Владимир Зеленский подяковал за эту позицию. Мы ее продрублюем. И, мабуть,
Антон, мы, я вас перепыню, мы это была размова Зеленского с Бабарыком, с кем еще?
Там, да, была организована, яны мусили еще учора провести эту размову. Но учора у Владимира Зеленского, он зараз находится с визитом в Берлин. Там его напруженный довольно график, там мы на сегодня перенесли. Присутничала Мария, присутничал Виктор Бабарыка, присутничал Максим Знак и еще несколько человек, так само с лику вызвольных, мне подается, Марина Золотова. Но там есть фотосдымки, будет видно, потому что... Да, и, мабуть, Слабкович. Я просто шел с телефона, не поглядел именно это фотосдымки. Да, але была размова, позицию мы прогутрали, позицию мы еще раз пропишем. Позиция наша была огучена еще у соковику 22-го года. Чаму ў сакавіку? Таму, што тады яшчэ была магчымасць адвакатаў хадзіць у турму да Віктара Бабарыкі, і тады яшчэ ў сакавіку 22-го года мы гэтую пазіцыю з ім абмеркавалі, узгаднілі, апублікавалі. Вось, калі казаць пра учорашні выказванні, ну, я бачу так само, читаю наш Фейсбук, тут адбываецца апошнія от суткі шторм, у нас цэлы шторм пастоў розных, і людзі некаторыя пішуць, ну, вось яны кажуць, што няма інфармацыі, інфармацыя даходзіць. Ну, адна справа гэта даходзіць інфармацыя пра тое, што ідзе вайна, і зусім іншае гэта тое, што той досвід, які адбываецца ў нас, калі мы бачым днямі, месяцамі, гадамі гэтыя відэакадры, да, як разбураюць, гарады, як мы бачым гэтыя акопныя баі, дзе стріляюць адзін у упор, да, як мы бачым расстрэлы палонных, мірных людзей, да? То бок трэба разумець, што, ну, немагчыма, знаходзячыся ў беларускай турме, разумець, што такое вайна ва Ўкраіне. Да? Там няма ўсяго гэтага пласту інфармацыі, які ёсць у нас тут, які мы спажываем ўжо некалькі гадоў. Ну, ось. І таму іх учорашнія выказванні, яны проста хацелі не сказаць нічога лішняга, ну, атрымалася, што наадварот людзі чакалі крыху іншага, да, крыху большай эмпатыі. Ну, ось. А гэта, ну, цяжка, мы сёння з ім пра гэта гутарылі, проста таму, што і гэтай інфармацыі не было, да? Вы мусіце разумець, я памятаю, калі мяне ў 20-м годзе вы згадвалі гэту сітуацыю на мяжы. І мы таксама тады давалі адразу прэс-канферэнцыю, но там мы как бы не былі без сувязі практычна ніякага часу, да, там пару гадзінаў. І да нас тады была адна з прэтэнзій, што а вось яны прыйшлі на прэс-канферэнцыю і вельмі такі радасныя. Вот ведаеце, смеюцца штосьці, радасныя. А у нас то была проста эйфарія, таму што мы не трапілі ў труму тады, да, што нам тады атрымалася ўцекчы, за намі была пагоня, гэта была даволі стрэсавая сітуацыя. І мы былі проста шчыра рады. І людзі, якія зараз вызвалены, вось гэтыя 120 чалавек, у іх няма ніякай сувязі. Яны не да канца разумеюць, дзе яны знаходзяцца, чаму яны знаходзяцца. У іх няма там тэлефону часцяком, да, яны не чыталі навіны, но яны радыя, што яны разам, да. Максім, от Марына, Лапкоіч, яны там праводзяць разам весь час. У іх там крыху іншы, у іх крыху іншы настрой, да. Яны вытрымалі. І у іх бадзёры настрой, і таму адразу, чаму мы как бы і прасілі ўкраінскі бок, каб не ўдзельнічалі, прынамсі, нашы прадстаўнікі ў гэтай прэс-канферэнцыі, мы адразу как бы не мелі жадання, мы ее не арганізоўвалі, не мелі жадання ее ўдзельнічаць, таму што гэта не той момант, калі гэта прэс-канферэнцыя трэба рабіць, і аўдыторыя, насамрэч, шырока аўдыторыя гэта разумее, я бачу вельмі шмат якраз такіх каментароў, якія пра гэта пісалі ў тым ліку, да. Але, канешне, розныя палітычныя аглядальнікі пачынаюць ужо рабіць нейкія сур'ёзныя высновы, сцэнары прама распісваць і гэтак далей.
Ясна. Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, падхоп. Я хачу падхапіць вот этот як бы пасыл Марии. Ну вот она подзякавала Александру Лукашенко. А кому варта дзякаваць насамрэч? Только американской дипломатии, ці, скажем, белорусским демсилам, они, магчыма, в этом удзельничали, магчыма, неким чином в этом удзельничали в развяз. Антон, як вы лічыце?
Что я лічу асабіста? Конечно, в першую чаргу, гэта дзеянні адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі і Дональда Трампа. Да? Без іх змены падыхода гэтага ўсяго бы не было. Да? Дагэтуль у нас был стары падыход, які базіраваўся на тым, што пасля выбары, вынікі выбараў не прызнаюцца і спрабуецца, мы спрабуем, дэмакратычныя сілы спрабуюць арганізаваць міжнародную ізаляцыю. Насамрэч, міжнародная ізаляцыя даволі хутка не спрацавала, тому даволі хутка ўжо стала зразумела, што поўную міжнародную ізаляцыю арганізаваць немагчыма. І потым нейкі момант гэты працэс введення новых пакетаў, новых санкцый, новых заяваў, ён ператварыўся ў такі больш business as usual працэс. Зараз в США адбыліся даволі сур'ёзныя змены, у іх змена па знешняй палітыкі, і зараз прыйшоў час да прагматычных крокаў. І насамрэч Злучаныя Штаты Амерыкі даволі шчыра пра гэта і кажуць. Яны кажуць, мы гэта пачалі не толькі не таму, што ёсць палітычна зняволеныя ў Беларусі, і нас так моцна хвалюе сітуацыя там з дэмакратыяй. Канешне, гэта адзін з вельмі важных момантаў, але нас вельмі моцна хвалюе вайна ў Украіне, і мы думаем, як яе можна вырашыць. І вось гэта іх новы падыход у першую чаргу і стаў тым трыгерам да ўсіх гэтых падзеяў, якія адбываюцца апошнія паўгады.
Павел, а ваша пазіцыя ці толькі дыялёг, ці толькі пазіцыя Трампа, А може быть, в этом удельничают все ж таки демократичные силы Беларуси в какой-то форме. А може быть, на сам речь, как бы чинником вызволения з'являються санкции. Бо вызволение – это обмен. Обмен на то, что есть, а есть санкции.
Ну так, сапраўды, проблема вызвалення палітвязняў, яна комплексная. І можна падацца, што цяпер вось робяцца нейкія крокі, якіх раней не рабілася, і што іх можна было рабіць ледзьве не адразу. Насамрэч, працэсы выспяваюць, і выспяваюць яны паступова. Для таго, каб сапраўды было што на што абменьваць, трэба сапраўды мець нейкія спосабы уплыву на ситуацию у Беларуси. Таким способом уплыву, например, з'являються те самые санкции, які за американского боку были ось у даденном конкретном випадку частково знятые з калиной галины. И как не было этих санкций, натурально, что некими запанками с Белого дома можно было бы гандлевать один раз, але без конца это робить было бы немагчыма. Відавочна, что тое, што адміністрацыя Трампа взяла на сабе гэтую вельмі цяжкую і часам неўдзячную працу перамаўляцца з рэжымам Мінску, дамаўляцца пра вызваленне палізнявольных, гэта вялікая падзяка гэтаму боку за тое, што яны гэта робяць. Натуральна, што ў гэтай канфігурацыі еўрапейскі бок выглядае хутчэй як злы паліцэйскі, які працягвае казаць пра немагчымасць прамога дыялогу і працягвае трымаць санкцыі з еўрапейскага боку. І гэта, дарэчы, пазіцыя, якую падтрымліваюць тыя дэмакратычныя сілы, да якіх я сабе адношу. Гэта пазіцыя таго, што ёсць прынцыповыя моманты, якія працуюць сёння ці могуць працаваць на ўмацаванне режиму Беларуси, и гэтые моменты не повинны быть сдадены без того, как у Беларуси почались сапраўдныя процессы, змены ситуации, не консервация ее, не вызволение кропкового людей, а менавіта змены принциповой ситуации. И вот под такие санкции можно уже вести более предметные размовы у тым лику по треку того же национального диалога, який зараз развивает Вьетнамский переходный кабинет. А вось што датычыцца, напрыклад, амерыканскіх санкцый па таму шкалію, было зразумела, што пакуль на дадзеным этапе без синхронізацыі гэтых адмены санкцый з еўрапейскім бокам, гэта хутчэй сімвалічны жэст, бо яшчэ гэты калій трэба неяк прадаваць і логістычна гэта афармляць. Без таго, каб ісці на саступкі па іншых пытаннях, гэта пакуль толькі палова знятай галаўной болі з рэжыму Лукашэнкі. Таму дэмакратычныя сілы тут таксама маюць свой унёсак. Яны ўвесь час знаходзяцца ў камунікацыі як з еўрапейскімі, так і з амерыканскімі партнёрамі, спрабуюць вось сінхранізаваць меседжы ў адзін і ў другі бок. І так разглядаюць санкцыі ў тым ліку як інструмент, спосаб вызваліць частку людзей у дадзеных умовах.
Павел, а я вот хацеў бы,
падабаецца сам працэс, як гэта дэпартуюць людзей, але, ну, як ёсць, так ёсць пакуль.
Павел, а я хацеў бы дакладніць такой момант, вот сапраўды і пішацца, і гаворыцца, дэмакратычныя сілы ўдзельнічаюць у вызваленні палітвязняў. А чым? Вот я чую отказы, контакты с тыми, коммуникации с тыми. А, ну, добро. А подчас этой коммуникации передается что-то корыстное для того, как политвязни, ну, скажем, чтобы их больше вызволили на лепших умовах. Вот что-нибудь в этом накерунку робится демократичными силами? Практичное?
Конечно. Конечно, по-перше, весь час идут консультации на зоне списов людей, которые могут подлегать вызволению. Конечно, это процесс двухбаковый, тому эти списы николи не являются конечными, и до апошнего часу николи не ведомо, что из этих списов будет реализовано, те не будет реализовано. С другой боку, демократичные силы весь час консультуются с партнерами, с пункту глядя того, какие заступки мы разглядаем, как магчымыя, тактычныя, якія можна сапраўды рабіць дзеля адмены іх на жыцці і свабоду людзей, а які з'являються для нас принциповими червоними лініями, які треба заховувати до апошнього. І ось навіть на такому узроўні гэта палягчае дыпламатычную працу таму ж амерыканскаму боку, таму што яны дакладна разумеюць, што яны могуць рабіць са свайго боку такое, каб не падставіць там ці не здрадзіць цалкам беларускім дэмакратычным сілам, руху. І ў гэтым сэнсе такія кансультацыі яны павінны адбывацца, і мы павінны быць адным з бакоў гэтага працэсу. Хай сабе не наўпростым, зразумела, што наўпрост адміністрацыя Лукашэнка не пойдзе пакуль з намі на нейкія размовы, але ўскосна мы таксама ўдзельнічаем у гэтых працэсах.
Антон, ну вот Павел выказаў такое бачанне, значыць, ідэя добрага і кепскага паліцэйскага. Добры паліцэйскі это кшталту Трамп, это Злучаныя Штаты, а кепскі паліцэйскі там Еўразвяз, які ўтрымлівае санкцыі, нават павялічвае санкцыі. Это одна трактовка, а может быть іншая трактовка, что Евразвяз просто перешкаджае сваёй палітыкай Трампу?
Ну вот, да, мне что вот относно минулого, то, что мы говорили, мне подается, мы довольно звузили саму дискуссию. А на самом деле Трамп, когда пришел, он сказал, я хочу, каб адбыўся мир во Украине. И он не сказал, что я хочу, каб Украина перемогла, Россия проиграла, что зараз скажет Европейский Союз. И он сказал, я хочу мир. И на самом деле в этом была его самая мощная, хиба что концептуальная пропанова до Владимира Путина. Я ему, по сути, дал ратовальный такой квиток. И он сказал, я тебе все дарую, коли зараз ты спинишь войну. Да, мы одновим экономику, одновим супрацию, Антарктида, Антарктика, выкопни и так далее. І калі паглядзець на то, як адміністрацыя Злучаных Штатаў вядзе перамовы, як паглядзець, напрыклад, з перамовамі па Хамасу, падыход па Беларусі мне падаецца таксама чымсьці падобным. Як там Хамас падштурхоўвалі да перамоваў. Там адміністрацыя Трампа гутарыла з усімі саюзнікамі Хамаса. Яно, па сутнасці, саюзнікаў Хамаса ператварыла ў тых, хто падтрымлівае перамову. І такім чынам вакол атачэння Хамаса, да, все былі за перамову, і Хамас у выніку таксама прыняў ось гэтыя прапановы па перамовах. Нешта падобнае магчыма і тут спрабуе зрабіць адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна працуе і з Беларусі, яна працуе. Мы бачым і з Венгрыі актыўны кантакт, да, і былі прапановы па сустрэчы ў Венгрыі. Каб тыя, хто побач з Пуціным, яны таксама падтрымлівалі мірны трэк, да, мірныя гэтыя перамовы. І ў гэтым была і адпаведна прапанова Трампа, адміністрацыі Трампа да Лукашэнкі, да? Бо гэта таксама ратавальны квіток для Александра Лукашэнкі, ён можа выйсці з гэтага канфлікту не як суагрэсар, з тэрыторыі краіны, якой таксама пачаліся абстрэлы Украіны, а ён можа запомніцца тым, што ён дапамагаў вырашыць гэтую сітуацыю, да? Вось гэта канцэптуальна з'яўляецца прапанова. А далей вакол гэтага працэсу ўжо і пачынаюцца гэтыя больш такія дробныя крокі па нейкіх канкрэтных санкцыях і гэтак далей. Да? То бок гэта ўсё сыходзіць вот з глабальнай стратэгіі Злучаных Штатаў. Ну вось. І ў гэтым как бы іншы падыход, таму што раней падыход быў win-lose, да, вот дэмакратычныя сілы.
Антон, ну всё-такі вот ведаеце, вот мы глядзім як бы сённяшнія навіны, і, скажам, урад Літвы заявляе, а мы санкцыі здымаць не будзем і не збіраемся. Это гульня в добрага і кепскага паліцэйскага, ці это проста іншая пазіцыя?
Ну, трэба разумець, што калектыўнага захаду мы ўжо больш не назіраем. Няма калектыўнага захаду. Цяпер Еўрапейскі Саюз, плюс там плюс Брытанія, плюс крыху Канада, да, яны гуляюць у адным блоку па сутнасці, да, і Злучаныя Штаты праводзяць сваю знешнюю палітыку. Цяпер гэтыя арганізацыі, да, Еўрапейскі Саюз гэта арганізацыя, да, яны праводзяць розныя палітыкі. Вось і ўсё. Таму я бы не сказаў, што Еўрапейскі Саюз гуляе нейкім чынам на перамоўным трэку па Беларусі. Да, яны ўводзяць новыя санкцыі, но гэта іх прынцыповая пазіцыя, яны не робяць ніякага інгейджмента, яны не выкарыстоўваюць тыя інструменты, якія ў іх ёсць.
Наступнае пытанне пра пераможца. Ну, беларуская прапаганда трубіць, значыць, што наш Александр Ігоравіч перамог. Вот Лазуткін у Менскай праўдзе напісаў нават 7 поспехаў. Ну, 7 не 7, як бы эта справа такая, але санкции здымаются. Признание пэўнае есть, ну вот, адмыслова представник президента США приехал, до того сам президент США и телефоновал, и писал всякие добрые словы, подаровал запонки, як вот было пригадано. То есть, то, что Лукашенко выиграл, это безумовно. А кто еще выиграл? Антон.
Да вот. Да, я бы сказал, что это отрознивает от политики ЕС как раз таки вот тем, что это подоходы win-win. Американцы працуют с подоходу win-win. Мы перемагаем, мы отримаем то, что нам треба. Не все, а лишь что-то, да? И белорусский бок так само отримает не все, что он хотел бы, а лишь так само что-то. Ранее, и до этого Европейский
Антон,
Союз...
Антон, да. А мы? А вы?
Что отримываем мы? Да?
Да.
Но тут как бы это питание для критичной рефлексии.
Вот
и вот то, что ранее Павел сказал про якостные измены. Я бы так само хотел якостные измены в Республике Беларусь. Я бы так само хотел, как в Беларуси была демократия, прошли демократичные выборы, был обран президент, президентка, и наше громадство рухалось в демократичном накерунку. Но я гляжу на махчимости, я не бачу, как у демократичных сил, какие зараз уявляют собой несколько десятков НДА, да, недержавных организаций, под сутности, которые работают в Литве, Польше и других странах, как бы у этого вот человеческого капитала, да, вот у этих организаций был ресурс изменить уладу у Беларуси. Слушанные Штаты Америки не ставят себе мету изменить уладу в Беларуси. Когда мы поглядим, Европейский Союз так само не ставит свою мету змену улады у Беларуси. Да, они так само там потребуют политики, змены политики, но это не змены улады. И коли у нас нема ніводнага союзника, які патрабуе змены улады, ці лічым мы, што у нас ёсць на гэта ресурс. А я асабістая ацэнка, што зараз у нас гэтага ресурса няма. Ну, ось.
Павел, так. І ваш адказ. Хто выйграў і можа скорректировать, хто можа выйграць яшчэ, хто можа выкарыстаць вынікі таго, што адбываецца вот этот абмен?
Ну, тут треба сапраўды адрознівати стратегічний і тактичний узровень. На тактичному узровні ёсць певні виніки, які можуть записати себе у досягненні всі баки, так чи інакше, ну, без жарту, да, без іронії. Лукашенковська пропаганда описує гэта як перемогу, що ситуація настільки стабілізувалася, що скільки там не випускай, уже как бы ничего не поменяется, никакие беглые там те вытруженные никак не расшатают ситуацию в Украине. Администрация Трампа, разумеется, может приписать себе как успех то, что вышли люди, 120 человеки по гуманитарному треку, и это как бы досягнение дипломатичное без всяких питаний. Демсілы могуць сабе запісаць як плюс тое, што выйшлі чарговыя палітзняволеныя, і гэта нейкім чынам змяняе зноў-такі канфігурацыю ўнутры краіны. Бо насамрэч сітуацыя ў Беларусі яна вельмі непростая і вельмі невыпадкова, што менавіта зараз адбываюцца ўсе гэтыя перамовы і вызваленні. Для таго, каб той жа санкцыйны трэк набыў неабходную моц, потребно, как прошел полный час. Вот этот час уже прошел, и наступствы вот этих экономичных проблем, которые назапасились, улады Беларуси отчувают уже вельми интенсивно. Плюс они вельми переживают на конт того, как Беларусь все-таки не была втягнута у горячую стадию войны не только с Украиной, про что рубилась оговорка ранее, а с умовным коллективным Заходом, про якую уже наупрост кажуть обоих боков баррикад. И российские президенты и генералы, и натовские керовники и генералы. И, отповедно, у этой складанной конфигурации режим уже начинает шукать способы не изменить статус-кво. И вот вызволение политвязня – это один из прикметов того, что неяк статус-кво поступово меняется. И я бы тут не погодился с подаром Антоном, что вот нема у нас союзников, кто хотел бы бачить измену режима в Беларуси. На самом деле у нас достаточно шмат союзников в этом плане, и я имею достаточно разные позиции. Але, конечно, они не будут закликать до того, что там возьмите зброю и идите свергайте режим Лукашенко. Альбо неким еще на простым таким чином, робите что-то, как изменить ситуацию. Яны будуць, канешне ж, падтрымліваць нас у тым, каб дэмакратызацыя Беларусі адбылася. Інструменты пры гэтым могуць быць розныя. Калі яны праз тыя ж самыя санкцыі, іх адмену, змогуць, напрыклад, направіць афіцыйны Мінск на магчымасць рэалізацыі круглого стала нацыянальнага дыялога з удзелам прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці дэмакратычных сіл па вырашэнні крызісу ў Беларусі, то гэта можа быць якраз крокам да змен сітуацыі ўнутры краіны. І гэта будзе крок, які не прадугледжвае непасрэднасць гвалтоўнага там змянення рэжыму, але можа тым не менш прывесці да вынікаў не горшых, чым гэта было там у Польшы чы у Чэхаславаччыне там у 80-х годах мінулага стагоддзя. І адпаведна з гэтым наша задача зараз гэта захоўваць вось тыя інструменты, якія б дазволілі ціснуць на перамоўныя пазіцыі рэжыму у гэтым трэку. І тое, каб нашы партнёры разумелі, што гаворка вядзецца зараз не па тое, што вось вызвалім яшчэ 100 тысяч чалавек і ўсё пытанне Беларусі можна закрыць, да, перагарнуць старонку. А тое, каб яны разумелі, што без таго, каб у Беларусі не адбыліся нейкія перамены да лепшага ў плане яе ўнутранай і знешняй стабільнасці палітычнай, яны будуць мець пастаянную праблему. Яны будуць мець праблему на ўзроўні еўрапейскай і міжнароднай бяспекі. І гэта мы ўвесь час ім даводзім і пацягваем давадзіць.
Спадарства, і апошняе пытанне. Якія наступствы цяперашняя хваля вызваленняў, вызвалення знакавых фігураў будзе мець для саміх дэмакратычных сілаў Беларусі? Антон, вот вас і яшчэ некае кола, магчыма, тых, вот, хто ўдзельнічаў сёння ў тэлефанаванні Зеленскаму, ужо з'явіўся такі тэрмін у Беларусі, вы, напэўна, яго ведаеце, бабарыканцы. Вот, мала каго вот ёсць, скажам, ціхановцы там ці латушкіанцы, я не чуў, што гэта вельмі часта. А бабарыканцы часам это как бы зняважліва, часам, можа, не зняважліва, но мова такая штука, як бы адчуванне вас как каманды, яно ёсць. І вот ваша каманда, вы спадзяецеся на новы прыход бабарыкі в палітыку на самым высокім узроўні?
Я скажу так, да, трэба зразумець, што зараз ёсць палітыка, да, пра, знову-таки, вяртаючыся да рэфлексіі. Па сутнасці, тое, што робіць дэмакратычныя сілы выгнання, яны вядуць камунікацыю з еўрапейскімі, заходнімі партнёрамі, да, гэта вот сустрэчы, напісаць некую запіску для іх і гэтак далей. Все, бабарыка ўдзельнічаў в палітычнай барацьбе ўнутры Беларусі за канкрэтныя галасы людзей. Да, ён сабраў 500 тысяч подпісаў за высоўванне сваёй кандыдатуры. Гэта рэкордная лічба за ўсю гісторыю Беларусі, за ўсе выбары, так званыя, які ў нас былі. Да. І гэта быў, как бы, гэта быў зусім іншы працэс. Ён размаўляў з шырокай аўдыторыяй, і ён ўдзельнічаў в popular vote, да, в агульнарэспубліканскіх выбарах. Вось, таму першае, што мы будзем, канешне, рабіць, гэта пасля таго, як мы сустрэнемся ўжо фізічна з Віктарам Абарікай, з Марією, з Максімам, гэта как раз таки даць ім магчымасць аднавіцца, гэта будзе некалькі тыдню, і пасля гэтага ўжо абмяркоўваць планы. Таму што мы бачылі, напрыклад, ну, што робіць офіс, да, што робіць кабінет. Тое, што я казаў, вось гэта замежная палітыка. Мы паглядзелі, што робіць Сергей Ціхановскі. Да, гэта не зусім тое, гэта больш вера в тое, што калі мы напішам добры тэкст і апублікуем яго в foreign policy, то тады гэта некім чынам паўплывае на Трампа, яго атачэнне, і зменіцца палітыка па рэгіёне. Да? Тобо гэта такая больш кропкавая праца нейкая. І там ёсць свае абмежаванні. Да? Што будзе хацець Віктор Бабарыка, мы будзем ўжо абмяркоўваць, калі ў яго будзе магчымасць паглядзець на гэту ўсю сітуацыю і з камандай зрабіць такую нашу невялічку брэйншторм, ці вялічку брэйншторм-сесію. Таму рана, адказваючы коротка, рана яшчэ пра гэта казаць.
Ясна, Павел, а як, скажам, можа, вы ведаеце, каманда Ціхановскай збіраецца сустракацца, можа, взаемадзейнічаць з тымі людзьмі, якія выйшлі на волю. Ну, можна прыгадаць, што вот тое самае трио, это ж была Светлана, это была Цыпкала і это была Марія. Вось. Некім чынам, ну, прынамсі, взаемадзеянне вот з Бабарыка, з Калеснікавай, Некое плануется?
Я погоджуся з Антоном у тым, што, канешне, палітычны працэс у 20-м і сёння выглядаюць цалкам інакш. І тое, што было, напрыклад, тады трыумвіратам ці кааліцыя трох сіл на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 20-м годзе, канешне, немагчыма ў такім жа выглядзе рэалізоўваць у цяперашняй палітычнай сітуацыі. Натуральна, шмат што залежыць ад таго, ці сапраўды каманда Віктара Бабарыкі будзе ацэньваць яго шансы і магчымасці працягнуць палітычную нейкую кар'еру у сітуацыі ўжо постэлектаральнай, у сітуацыі вайны, рэпрэсіі і гэтак далей, усяго таго, што адбываецца ў Беларусі. Я не пагаджуся з Антонам, што кабінет і офіс зараз выключна сканцэнтраваны на замежнай палітыцы і камунікацыі выключна з партнёрамі міжнароднымі, бо вядзецца праца і з дабравольцамі, добраахвотнікамі беларускімі ў Украіне, вядзецца праца і на зямлі, проста пра гэта нельга вось так расказваць, ведаеце, адкрытым тэкстам. Вось, і таму ёсць розныя інструменты і розныя спосабы правядзення сёння беларускай палітыкі. Іншая справа, што, канешне, мы павінны дачакацца рашэння самой каманды і самога Віктара Бабарыкі, ці будуць яны працягваць нейкую палітычную дзейнасць. Ужо пасля таго, як пройдзе рэжым азнаямлення з сітуацыяй. І калі гэта будзе так, я думаю, будзе вельмі натуральным, што некія кансультацыі, перамовы аб магчымай супрацы ці каардынацыі могуць быць і могуць працягнуцца. Калі, канешне, не разглядаць той варыянт, пакуль канспіралагічны, што ну, як бы вся каманда Бабарыкі гэта вось прадстаўнікі нейкіх расійскіх ці парасійскіх сіл, і тады як бы яны натуральна пойдуць пад крыло нейкіх расійскіх арганізацый. Калі як бы будзе бачна, што гэта беларускія палітыкі, якія працуюць на беларускія інтарэсы, я думаю, гэта натуральна будзе з імі працягваць дыялог і магчымасць больш масштабного уцягнення ў сумесныя праекты.
Добра,
дзякуй. Ніякіх рэчняў тут няма.
Добра, дзякуй вам вялікі. Шаноўнае спадарства, я нагадаю, што вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маімі гасцямі былі Павел Баркоўскі і Антон Раднянкоў. Падпісывайцеся на канал «Свабода прэміям», стаўце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэа, калі гэта для вас бяспечна. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.